Το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Σήμερα θα μελετήσουμε την Σταύρωση από την περιγραφή του Μάρκου. Οπότε, αν έχετε γραφή, μπορείτε να ανοίξετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Νωρίς το πρωί οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση, έδεσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά. Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμία απόκριση. Ο Πιλάτος πάλι τον ρώτησε, «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι? Κοίτα για πόσους σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτα, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλυε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθος άρχισε να ζητάει με κραυγές να κάνει ο Πιλάτος αυτό που έκανε πάντα. Και ο Πιλάτος τους ρώτησε, «Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλιά των Ιουδαίων?» Είχε καταλάβει ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος τους ξαναρώτησε, «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων?» Και αυτοί πάλι φώναζαν, «Σταύρωσέ τον!» «Μα γιατί, τι κακό έκανε?» τους ρώτησε ο Πιλάτος. Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν, «Σταύρωσέ τον!» Και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Συνεχίζουμε την περικοπή των παθών από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 15. Συνεχίζω από το εδάφιο που μείναμε πριν, είχαμε μείνει στο 15, συνεχίζω από το εδάφιο 16, Μάρκος 15, 16. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το πρετόριο, και φώναξαν όλη τη φρουρά. Τον έντυσαν με πορφυρό μανδύα, έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα. Και μετά άρχισαν να τον χαιρετούν. «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων!» Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με ένα καλάμι. Τον έφτυναν και γονατιστή τον προσκυνούσαν. Αφού λοιπόν τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και στα ελληνικά σημαίνει τόπος κρανίου. Του έδωσαν να πιει κρασί ένα κατεμένο με έναν αισθητικό. Ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοίρασαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Η ώρα ήταν 9 το πρωί όταν τον σταύρωσαν. Και η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Μαζί με τον Ιησού σταύρωσαν και δύο ληστές, έναν στα δεξιά του και έναν στα αριστερά του. Και οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι τους και τον έβριζαν. «Α, εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον οικοδομούσες», του έλεγαν. «Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς και έλεγαν μεταξύ τους, «Τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Είναι, λέει, ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατέβει από το σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε σε αυτόν». Τον περιγελούσαν μάλιστα και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Και όταν έφτασε 12 το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα. Στις 3 η ώρα κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή, «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», που σημαίνει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Μερικοί από τους παρευρισκόμενους το άκουσαν και είπαν, «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτυξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι. Το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και του έδωσε να πιει, λέγοντας, «Αφήστε να δούμε τώρα αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το σταυρό». Τότε ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Και τότε σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα δύο, από πάνω ως κάτω, και βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί απέναντί του, ότι με τέτοια κραυγή ξεψύχησε, είπε: «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός του Θεού». Θέλω να ευλογεί τον λόγο του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά καθώς διαβάζαμε την περιγραφή της Σταύρωσης μέσα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, υπάρχουν κάποια πολύ περίεργα σημεία μέσα στην περιγραφή. Που λες, γιατί το έβαλε αυτό, τι σημασία έχει που το έβαλε. Μάλιστα, αν κάποιος γνωρίζει και το τι λένε τα άλλα Ευαγγέλια, θα δει το επίσης πολύ περίεργο ότι έχει αφήσει, επιμένει ο Μάρκος σε κάποιες ασήμαντες λεπτομέρειες. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει ότι στην αρχή του δώσαν του Χριστού κρασί να πιει πριν τον σταυρώσουν και μετά, ενώ τον είχαν σταυρώσει, του έδωσαν και ξύδι. Και λες τώρα, μα τι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας είναι αυτή. Και αντί να πει τα σως, που λέμε, ας πούμε, δεν έχει τη στοιχομηθεία του Χριστού με τους ληστές. Δεν έχει τη στοιχομηθεία του Χριστού με τη μητέρα του και με τον Ιωάννη. Δεν έχει τα χίλια μύρια. Και όχι μόνο εδώ, σε όλο το Ευαγγέλιο, για τη βάπτιση του Χριστού. Ξοδεύει τρία εδάφια όλα και όλα. Και λες, κάτι δεν πάει καλά. Ο Μάρκος που είναι τόσο συνοπτικός, τόσο σύντομος σε όλα, ξαφνικά εδώ αρχίζει και πετάει άσχετες λεπτομέρειες. Κάποιες δεν είναι μόνο άσχετες, είναι ενοχλητικές ή περίεργες. Και ξέρετε, αυτό είναι ακόμα περισσότερο ότι γίνεται σε όλο το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ένα σημείο που θεραπεύει ο Χριστός έναν τυφλό. Και δεν μας λέει απλά ότι θεράπευσε τον τυφλό, λέει ότι έφτισε και θεράπευσε τον τυφλό. Και λες, πρώτον, αηδία. Δεύτερον, γιατί το λέει αυτό. Ή, για παράδειγμα, το αγαπημένο μου, εκεί πέρα που συναντά τον δαιμονισμένο. Και το πρώτο πράγμα που ρωτάει είναι πώς σε λένε. Και λες, είναι ένα πάρα πολύ περίεργο πράγμα να ρωτάς έναν δαιμονισμένο. Δηλαδή, φανταστείτε, εκεί που περπατάς, ξαφνικά πετάγεται ένας δαιμονισμένος που είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής και κάποιος του λέει, ω, παρα μεγάλη χαλάρωση. Πώς σε λένε, ρε φίλε, Μπάμπι. Πώς σε ρε Μπάμπι, λοιπόν, βγες από αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Τι άκυρη περιγραφή είναι αυτή. Δηλαδή, και είναι ειρωνικό, δεν ρωτάει το όνομα του ανθρώπου, ρωτάει το όνομα του δαιμονίου. Και σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις θεραπεύει ένα δαιμονισμένο χωρίς να ρωτήσει το όνομά του. Εδώ τον ρωτάει το όνομά του. Οπότε λες, κάτσε, όλα αυτά ή ο Μάρκος έγραφε και έτρωγε κάποιες φλασίες και δεν ξέρουμε τι στο καλό εννοούσε, ή υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από όλα αυτά και δεν είναι τυχαίες αυτές οι περιγραφές. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε την ευκαιρία να μπορούμε να τις καταλάβουμε λίγο καλύτερα, καθώς έχει προχωρήσει η επιστήμη και της ιστορίας και της θεολογίας και έχει μπορέσει να εντοπίσει στοιχεία στην ιστορία που εξηγούν πολύ καλά πώς όλα αυτά βγάζουν πάρα πολύ καλό νόημα. Και το κλειδί είναι το εξής, ότι το πιθανότερο είναι ο Μάρκος να γράφει απευθυνόμενο σε χριστιανούς στη Ρώμη και να τους γράφει την εποχή του αυτοκράτορα Βεσπασιανού γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Και ο Βεσπασιανός ως αυτοκράτορας έκανε αυτό που κάνει κάθε καλός δικτάτορας στην ιστορία της ανθρωπότητας, προπαγάνδα. Γινόταν τότε, γίνεται και σήμερα, η προπαγάνδα του αυτοκράτορα. Τι έκανε λοιπόν ο αυτοκράτορας ως αυτοκρατορική προπαγάνδα σε όλη την αυτοκρατορία? Άρχιζε να κυκλοφορεί ιστορίες, κάποιες ήταν πραγματικές, κάποιες φυσικά ήταν φουσκωμένες. Για παράδειγμα, μια όντως πραγματική ιστορία είναι όταν ο Βεσπασιανός ανέλαβε αυτοκράτορας, υπήρχε μια τεράστια επισιτιστική κρίση στη Ρώμη. Τη μέρα που ενθρονίστηκε αυτοκράτορας, η Ρώμη είχε αποθέματα φαγητού για 10 μέρες. Ένα πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας ήδη από τότε. Ανέκαθεν. Λοιπόν, τι έκανε ο Βεσπασιανός? Πρόσφερε φαγητό σε ανθρώπους που πεινούσαν, έδωσε ψωμί στο λαό. Και τι κάνει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στον πολλαπλασιασμό των άρτων? Δίνει ψωμί στο λαό, αλλά σε αντίθεση με τον Βεσπασιανό που έδωσε ακριβώς όσο χρειαζόταν, ο Χριστός έδωσε φαγητό και περίσεψε κιόλας. Το σκορ είναι 1-0. Χριστός, Βεσπασιανός, 1-0. Και μετά ο Βεσπασιανός καθιόταν γιατί πρόσφερε ασφάλεια, την ρωμαϊκή ειρήνη. Ήταν ο ίδιος που είχε καταστήλει εξεγέρσεις και επαναστάσεις σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και η Παλαιστίνη. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα περιστατικά, ως αρχηγός μιας ρωμαϊκής λεγεώνας, νίκησε τους στασιαστές στην περιοχή των Γερασινών και η λεγεώνα του είχε επάνω στις ασπίδες της το σύμβολο του Χείρου, των γουρουνιών. Και όλος περιέργως, αυτή η άκυρη περιγραφή, τι γίνεται, κάποια στιγμή ο Χριστός πάει στην περιοχή των Γερασινών και συναντάει έναν δαιμονισμένο που, πώς λέγεται ο δαιμονισμένος, λεγεώνα, πολύ περίεργο όνομα για οποιονδήποτε, ακόμα και για δαιμόνιο, και η λεγεώνα πέφτει στα γόνατα και τον παρακαλάει να της δείξει έλεος. Και αυτός τι κάνει, τους λέει μπείτε σε εκείνα τα γουρούνια, τους χείρους, και μόλις μπαίνει η λεγεώνα στους χείρους τους λέει να πάτε να πνιγείτε. Οπότε ξαφνικά αυτό που φαινόταν ως μια περίεργη ιστορία για φιλοζωικές εταιρείες, λες κάτσε, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα διπλό μήνυμα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή ο Βεσπασιανός διατάζει τις λεγεώνες των Ρωμαίων, αλλά ο Χριστός διατάζει τις λεγεώνες των δαιμονίων. 2-0 το σκορ. Και αν διατάζει τις λεγεώνες των δαιμονίων και τους λένε να πάνε να πνιγούνε, αυτό εμέσως μπορεί να καταλάβει πολύ κανάς, πολύ καλά κανείς και την πολιτική χρειά που έχει μια τέτοια εντολή να πει κάποιος σε μια οποιαδήποτε λεγεώνα να πάει να πνιγεί. Αυτός δεν είναι δάσκαλος, είναι επαναστάτης. Βλέπετε πώς χτίζεται σιγά σιγά η εικόνα. Ή αλλού ο Βεσπασιανός διακήρυται ότι πρόσφερε ακόμα και υγεία. Υπάρχει μια διήγηση σε έναν από τους Ρωμαίους συγγραφείς ότι υπήρχε κάποτε ένας τυφλός που πήγε στο Βεσπασιανό και τον παρακάλεσε να τον φτύσει για να τον κάνει καλά, γιατί έτσι είπαν οι θεοί, και ο Βεσπασιανός τον έφτυσε χωρίς να πιστεύει και ο ίδιος ότι θα γίνει τίποτα. Και θαύμα! Ο Βεσπασιανός θεράπευσε τον τυφλό φτύνοντάς τον κατά λάθος. Και εδώ έρχεται ένας άλλος τυφλός σε έναν άλλο βασιλιά, τον Χριστό. Και τι κάνει ο Χριστός, φτύνει, αλλά δεν τον θεραπεύει κατά λάθος, τον φτύνει ξέροντας πολύ καλά τι κάνει. Θεραπεύει συνειδητά. 3-0. Και δεν θα συνεχίσω να κρατάω σκορ, νομίζω καταλαβαίνετε πώς εξελίσσεται όλο αυτό το μοτίβο, ότι είναι, δεν είναι απλά μια ιστορική διήγηση, είναι μια πολιτική, ένα πολιτικό μανιφέστο το Ευαγγέλιο του Μάρκου, που ουσιαστικά αμφισβητεί την εξουσία του αυτοκράτορα και σου λέει υπάρχει κάποιος που είναι μεγαλύτερος βασιλιάς από τον αυτοκράτορα. Ένας βασιλιάς επαναστάτης. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχεται η ώρα να δικαστεί ο Χριστός, ποια είναι η κατηγορία που του λένε, ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων και τον σταυρώνουν μαζί με δύο επαναστάτες. Γιατί μας λέει εδώ, σε αντίθεση με άλλα Ευαγγέλια που λέει ότι ήταν δύο ληστές, εδώ μας λέει συγκεκριμένα τι ληστές ήταν. Τι τον έπιασε ξαφνικά η λεπτομέρεια, να μας πει ότι ήταν στασιαστές, επαναστάτες, γιατί ο Χριστός κατηγορείται ως επαναστάτης και ως βασιλιάς. Και τι κάνουν, τον σταυρώνουν ως επαναστάτη και λένε από πάνω ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Βλέπετε πως δένουν όλα. Και τώρα το καλύτερο από όλα, ο Βεσπασιανός όταν γύριζε στη Ρώμη από νικηφόρες εκστρατείες του. Υπήρχε η παράδοση να γίνεται ο ρωμαϊκός θρίαμβος. Και τι είναι ο θρίαμβος? Είναι μια τεράστια παρέλαση όπου πάνε μπροστά οι εχμάλωτοι από τις περιοχές που κατέκτησαν, ακολουθούν όλοι οι στρατιώτες, δηλαδή μπαίνουν οι εχμάλωτοι, μπαίνουν οι στρατιώτες που κατέκτησαν τους λαούς αυτούς, και τελευταίος το αποκορύφωμα της παρέλασης είναι ο αυτοκράτορας. Αρχικά ήταν ο στρατηγός, στην πορεία αυτό εξελίχθηκε, έγινε ο αυτοκράτορας αυτός που ήταν το τιμόμενο πρόσωπο της παρέλασης, οπότε αυτός ήταν στο τέλος της παρέλασης, του θριάμβου. Και στη Ρώμη, όποτε γινόταν ένας θρίαμβος, έμπαιναν από την Via Sacra, την Ιερά Οδό. Και τι κάνει εδώ ο Μάρκος, παρουσιάζει μια άλλη Ιερά Οδό. Που όμως αυτή τη φορά δεν είναι η Via Sacra, είναι η Via Dolorosa. Είναι η οδός του πόνου, των θλίψεων. Και σε αντίθεση με τον θριαμβευτή αυτοκράτορα που μπαίνει στην πόλη στο θρίαμβό του, εδώ έχουμε έναν άλλο θριαμβευτή που βγαίνει από την πόλη σε έναν αντιθρίαμβο, σε αντίθεση με τον αυτοκράτορα που πολλές φορές εκείνη την εποχή θα θεοποιεί το είτε εν ζωή θα ισχυριζόταν ότι έγινε Θεός, είτε μετά θάνατον θα λέγανε ότι οι θεοί τώρα θεοποίησαν τον Κέσαρα. Εδώ αυτός ήταν ήδη Θεός και αποδείχθηκε ακόμα περισσότερο αυτό, όχι μόνο με το θάνατό του, αλλά μετά το θάνατό του όταν αναστήθηκε. Και βέβαια ο Βεσπασιανός χρησιμοποιούσε διάφορους τίτλους για τον εαυτό του, ακριβώς επειδή είχε σώσει το λαό από την πείνα, από τους πολέμους και όλα αυτά. Αυτό προσδιοριζόταν ως ο Σωτήρας ή λέγανε ο Βεσπασιανός ως Υιός του Θεού ή ο Κέσαρας Κύριος, Κέσαρ Ντόμινους, Κύριος, και ότι η έλευσή του ήταν Ευαγγέλια, καλά νέα για το λαό, γιατί από τότε που ανέλαβε αυτό ήταν τα καλά νέα, ότι πλέον μπορούμε να έχουμε ειρήνη και φαγητό, γιατί ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς μας φροντίζει. Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το πρώτο εδάφιο, η πρώτη πρόταση, αρχή του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Για κάποιον που διαβάζει εκείνη την εποχή, αυτές οι λέξεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και πολιτικά φορτισμένες. Σου λέει, πιστεύεις ότι τα Ευαγγέλια ήταν ο Βεσπασιανός που αυτοπροσδιορίζεται ως Υιός του Θεού? Έλα να σου πω το πραγματικό Ευαγγέλιο για τον πραγματικό Υιό του Θεού, τον πραγματικό Βασιλιά, τον πραγματικό Κύριο, τον πραγματικό Σωτήρα. Και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει το Ευαγγέλιο τη ζωή του Χριστού είναι ακριβώς η Βασιλεία ως μια αντιστροφή όλων των ανθρώπινων προσδοκιών. Και ξέρετε, αυτή η εικόνα του θριάμβου δεν υπάρχει μόνο στον Μάρκο. Θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους λέει: «Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους», και περιγράφει και εκεί την Σταύρωση ως ένα θρίαμβο και αντίστοιχα το να σηκώνουμε εμείς το δικό μας Σταυρό ως τον δικό μας θρίαμβο. Οπότε θρίαμβος, όχι με τη σημερινή έννοια, ο ΠΑΟΚ έκανε θρίαμβο επί του Άρη, αλλά, λέμε τώρα, αλλά ο θρίαμβος ο Ρωμαϊκός. Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς η περιγραφή του Μάρκου και όλα αυτά τα άκυρα στοιχεία που έχει μέσα τους δένουν τέλεια, γιατί ο Μάρκος έχει πάρει διάφορα επιμέρους στοιχεία που χαρακτηρίζανε τους αρχαίους ρωμαϊκούς θριάμβους και έχει χρησιμοποιήσει ίδιες φράσεις ή παρόμοιες εικόνες με τότε για να μας περιγράψει τη Σταύρωση του Χριστού ακριβώς ως έναν ρωμαϊκό θρίαμβο, μόνο που είναι ένας διαφορετικός θρίαμβος, αντιθρίαμβος, αλλά ακριβώς γι' αυτό και πάλι ο Χριστός τι κάνει, νικά τον αυτοκράτορα. Ελάτε λοιπόν να δούμε, θα δούμε μια διαφάνεια τώρα που έχει κάποιες από αυτές τις παρομοιώσεις. Σε ένα ρωμαϊκό θρίαμβο λοιπόν ήταν απαραίτητη να ήταν εκεί η φρουρά του πρετορίου. Και ο Μάρκος τι γράφει στο 15, εδάφιο 16, λέει ότι η φρουρά έφερε τον Ιησού στο πρετόριο. Γιατί να μην πει ότι τον έφερε κάπου αλλού, λέει συγκεκριμένα στο πρετόριο. Σε ένα θρίαμβο ήταν απαραίτητο να υπάρχει η παρουσία ολόκληρης της φρουράς, και τώρα μας λέει ο Μάρκος ότι όταν τον μάζεψαν στο πρετόριο μαζεύτηκε ολόκληρη η φρουρά, ολόκληρη η σπήρα. Τώρα, διάλειμμα λίγο από τη διαφάνεια. Προσέξτε λίγο να δείτε τι γίνεται. Αυτό είναι αδύνατον ιστορικά. Δηλαδή είναι σαν... Καταρχάς θα ήταν αδύνατον να είναι όλη η φρουρά εκεί πέρα, όλη η φρουρά της Ιερουσαλήμ σταμάτησε να φυλάει, δηλαδή σαν να λέμε σήμερα ότι ο αρχηγός της αστυνομίας απέσυρε όλους τους αστυνομικούς από όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης και τους έφερε σε ένα μέρος για να κοροϊδέψουν έναν κρατούμενο. Λες, ιστορικά είναι αδύνατον. Και τι, δηλαδή, αυτό είναι από 200 έως 600 άνθρωποι, η σπήρα που λέει, όπως τη λέει την φρουρά. Θα βγήκαν 200 άνθρωποι για να κοροϊδέψουν έναν κρατούμενο? Είναι μια κυριολεκτική δημοσιογραφική περιγραφή αυτού που συμβαίνει, ή ο Μάρκος παρουσιάζει μια άλλη εικόνα που θα ήταν γνώριμη στους ακροατές του? Πότε μαζεύεται ολόκληρη η σπήρα και πότε ξεκινάει κάτι από το πρετόριο τα ξημερώματα? Κάτι μας θυμίζει. Πάμε τώρα πίσω στην διαφάνεια. Σε ένα θρίαμβο, ο θριαμβεύων, ο αυτοκράτορας που ήταν το τιμόμενο πρόσωπο, φορούσε έναν πορφυρό μανδύα. Και εδώ πέρα, τι διαβάζουμε, ότι οι στρατιώτες φόρεσαν στον Ιησού έναν πορφυρό μανδύα. Τώρα, αν κάποιος διαβάζει την περιγραφή του Ματθαίου, θα δει ότι ο Ματθαίας δεν αναφέρεται ως πορφυρός, αλλά ως κόκκινος. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι να το εξηγήσει κανείς αυτό. Ο ένας είναι να πει ότι οι άντρες έχουν αχρωματοψία, βλέπουν 5 βασικά χρώματα, οπότε τι πορφυρό, τι κόκκινο, εγώ για κόκκινο το βλέπω, κόκκινος ήτανε. Ωραία, αυτή είναι η μία εξήγηση. Υπάρχει όμως μια άλλη εξήγηση. Βασικά, υπάρχει κάτι, ένα ιστορικό παράδοξο και εδώ. Ήταν αδύνατον να έχει πορφυρό μανδύα ένας κρατούμενος, γιατί η πορφύρα ήταν ένα τρομερά ακριβό ύφασμα. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούσαν οικονομικά να αγοράσουν κάτι τέτοιο και επίσης από μια κοινωνική, από μια τάξη και κάτω απαγορευόταν να φοράει κάποιος δια νόμου. Και το πιθανότερο είναι ότι ο μοναδικός άνθρωπος εκεί τριγύρω που μπορεί να είχε πορφυρό μανδύα ήταν ο Πιλάτος. Οπότε είναι αδύνατον, είναι ιστορικά αδιανόητο να πει κάποιος, να φανταστεί κάποιος ότι οι στρατιώτοι πάνε στον διοικητή της πόλης, τον πρωθυπουργό της περιοχής, να του πούνε: κύριε Πρωθυπουργέ, μας δανείζετε λίγο την πανάκριβη μπέρτα σας να κοροϊδέψουμε ένα κρατούμενο και να γίνει χάλια η μπέρτα σας, να σας την επιστρέψουμε ματωμένη, θα σας πληρώσουμε το καθαριστήριο. Λες, είναι αδύνατον. Το πιο πιθανό είναι ότι πήρε έναν από τους κόκκινους μανδύες των Ρωμαίων. Στρατιωτών. Αυτό μάλιστα, ναι, ένα από τους κόκκινους μανδύες που φορούσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Οπότε γιατί μας τον περιγράφει ως πορφυρό? Είναι γιατί είχε χρωματοψία ή είναι γιατί ποιος φορούσε πορφυρούς μανδύες? Κάποιος βασιλιάς? Και αν όλα τα υπόλοιπα γύρω, βλέπετε, κανένα από αυτά από μόνο του δεν δείχνει θρίαμβο, αλλά όταν όλα αυτά συνδυάζονται μαζί σε μια διήγηση το ένα μετά το άλλο, αρχίζεις κάπου να λες ότι είναι σαν κάπου να ακούω, είμαι κλειδωμένος μέσα στο σπίτι μου, στέλνω SMS για να βγω, φοράω μάσκα, δεν είπα ούτε τη λέξη πανδημία, ούτε κορονοϊός, ούτε lockdown, αλλά όταν αρχίζω να λέω αυτές τις λέξεις από μόνο, και τις λέω όλες μαζί, το μυαλό μου αρχίζει να λειτουργεί συνειρμικά, τουλάχιστον σε εμάς που το έχουμε φρέσκο. Σε 1000 χρόνια από σήμερα ή σε 2000 χρόνια, κανείς δεν θα μπορεί να καταλάβει πώς συνδέονται αυτές οι λέξεις αν δεν ξέρει τι συνέβαινε τώρα, και το ίδιο συμβαίνει για εμάς που ζούμε 2000 χρόνια μετά από εκεί. Συνεχίζει, ο θριαμβεύων φορούσε έναν ρωμαϊκό θρίαμβο, φορούσε στεφάνι από δάφνες, και εδώ ο Ιησούς φοράει ένα στεφάνι από αγκάθια. Καθώς έμπαινε ο θριαμβεύων στο θρίαμβο, στην παρέλαση, οι στρατιώτες του απέδιδαν τιμή. Του έλεγαν «Χαίρε Κέσαρα», και τι γίνεται εδώ, οι στρατιώτες αποδίδουν ηρωνική τιμή και του λένε «Χαίρε Βασιλιά των Ιουδαίων». Η πομπή προχωρούσε, σε κάποιο σημείο στην πομπή υπήρχε ο τάβρος της θυσίας, που ήταν το ζώο που όταν έφτανε στο αποκορύφωμα η πομπή, ο τάβρος θα θυσιαζότανε, και τον τάβρο συνόδευε κάποιος που κρατούσε το τσεκούρι στον ώμο του με το οποίο θα τον σκότωνε τον τάβρο. Και τι γίνεται εδώ, ο Ιησούς περπατά μαζί με τον Σίμωνα τον Κυριναίο να κρατά το όπλο με το οποίο ο ίδιος θα δολοφονούταν. Οπότε είναι σαν να σου δείχνει ο Χριστός είναι ταυτόχρονα ο βασιλιάς και αυτός που θυσιάζεται. Και δίπλα του είναι κάποιος που περπατάει κουβαλώντας το όργανο της καταδίκης του. Ο θρίαμβος ρωμαϊκός κορυφώνεται στο Καπιτόλιο της Ρώμης. Καπιτόλιο από το λατινικό κάπιτα που σημαίνει κεφάλι ή κρανίο. Και ο Μάρκος μας λέει ότι ο Ιησούς οδηγήθηκε στον τόπο του κρανίου. Μάλιστα δεν μένει μόνο στο Γολγοθά, μας το μεταφράζει κιόλας. Γιατί να το μεταφράσει, ότι ήταν το μέρος του κρανίου. Ίσως μήπως παρουσιάζει τον Γολγοθά σαν ένα καινούριο Καπιτόλιο. Και μετά όταν φτάνει ο θριαμβεύων στο Καπιτόλιο, υπάρχει ένα περίεργο τελετουργικό, του προσφέρουν να πιει κρασί και το αρνείται. Και ανταυτού χύνει το κρασί σαν σπονδί πάνω στη θυσία. Και τι γίνεται εδώ, ο Χριστός του προσφέρουν κρασί να πιει και το αρνείται, και αμέσως μετά γίνεται η θυσία. Αλλά αυτή τη φορά η σπονδή είναι το αίμα του. Μάλιστα το λέει, είναι ακριβώς επόμενη πρόταση. Του έδωσαν κρασί να πιει, το αρνήθηκε και τον σταύρωσαν. Για να σου πει, είναι τόσο δίπλα. Και μετά την άρνηση του κρασιού, λοιπόν, ο τάβρος θυσιάζεται. Μετά την άρνηση του κρασιού, ο Ιησούς θυσιάζεται. Και ο θριαμβεύων κάθεται σε έναν μικρό θρόνο, ένα σκαμνάκι για την ακρίβεια, ένα βασιλικό σκαμνάκι θα λέγαμε, που κρατείται, υψώνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που τον έχουν εδώ, αυτός κάθεται στη μέση, αυτοί τον έχουν στους ώμους τους, υψώνεται ο θριαμβευτής ανάμεσα στους άλλους, και τι γίνεται εδώ, ο Ιησούς υψώνεται ανάμεσα σε δύο άλλους ανθρώπους. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι δύο αξιωματούχοι, είναι δύο επαναστάτες και σταυρώνεται και ο ίδιος ως επαναστάτης, ως βασιλιάς. Και σου λέει, έχει συνηθίσει το θρίαμβο του Ρωμαίου βασιλιά. Έλα να σου πω για τον αντιθρίαμβο ενός άλλου βασιλιά. Και πώς κορυφώνεται η εικόνα αυτού του θρίαμβου. Η περικοπή κλείνει με έναν Ρωμαίο εκατόνταρχο, ένα όργανο της Ρώμης, έναν δούλο του αυτοκράτορα, την κατεξοχήν προσωποποίηση της αυτοκρατορικής εξουσίας εκεί, ο οποίος μπροστά σε αυτόν τον βασιλιά λέει, πραγματικά αυτός ήταν ο γιος του Θεού. Όχι ο Βεσπασιανός, δεν ήταν ο Βεσπασιανός ο γιος του Θεού, αυτός ήταν ο γιος του Θεού. Ποιος το λέει? Ένας Ρωμαίος στρατιώτης που υπηρετεί τον ισχυριζόμενο Υιό του Θεού. Οπότε βλέπετε πώς δένουν όλα ξαφνικά, ότι μας παρουσιάζει έναν αντιθρίαμβο σε απάντηση στην αυτοκρατορική προπαγάνδα που έλεγε ο Βεσπασιανός είναι ο βασιλιάς, ο σωτήρας, ο κύριος που θριαμβεύει. Τους λέει, εδώ υπάρχει ένας άλλος κύριος που θριαμβεύει. Όχι κάποιος που αυτοισχυρίζεται ότι θεοποιήθηκε, ότι έγινε γιος του Θεού, αλλά αυτός που ήταν πραγματικά ο γιος του Θεού. Ο βασιλιάς είναι θριαμβευτής και είναι και επαναστάτης ταυτόχρονα. Και η ειρωνία είναι ότι σε αυτήν την αφήγηση όλοι είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Ο λαός είναι κατώτερο των περιστάσεων, γιατί χειραγωγείται και λέει «Σταύρωσέ τον» χωρίς καν να ξέρει γιατί κατηγορείται. Η θρησκευτική ηγεσία είναι κατώτερη των περιστάσεων, γιατί προσπαθούν, λέει, να δικάσουν τον Χριστό μεταξύ τους οι αρχιερείς, και οι μάρτυρες που φέρνουν, δικοί τους μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, αντιφάσκουν μεταξύ τους και λέει «Έρε να πάρει, δεν βγαίνει». Και μετά τον πάνε, αποτυχία της θρησκευτικής της κοινωνίας, της θρησκευτικής ηγεσίας, ακολουθεί αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας, ο Πιλάτος τα κάνει μαντάρα, απελευθερώνει τον Βαραβά. Θέλω να φανταστείτε δηλαδή την εξής εικόνα, ότι πάει μια μέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και βλέπει ξαφνικά να βγαίνει η Πισπυρίγκου. Και μπαίνει και να κυκλοφορεί ελεύθερη. Και μπαίνει μέσα, τι έγινε ρε παιδιά? Α, ξέρετε, την αφήσαμε ελεύθερη. Είχαμε ένα δίλημα να αφήσουμε ελεύθερη αυτήν ή μια άλλη μάνα που έλεγε ότι είναι θεά. Και είπαμε τελικά να σκοτώσουμε εκείνη τη μάνα που έλεγε ότι είναι θεά και να απελευθερώσουμε την Πισπυρίγκου. Φανταστείτε το βλέμμα του Υπουργού. Θα σου έλεγε, ρε, πάτε καλά. Είναι μια απίστευτη σάτυρα της πολιτικής ηγεσίας. Δες, αυτή είναι η πολιτική ηγεσία. Απελευθερώνει τον εγκληματία για να καταδικάσει αυτόν που καταλαβαίνει και η ίδια ότι είναι αθώος. Κάθε ηγεσία, θρησκευτική, πολιτική, έχει αποτύχει. Όλοι είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Ποιος είναι ο μόνος βασιλιάς που μας έμεινε? Αυτός που νίκησε τον Βεσπασιανό, τώρα θα νικήσει και κάτι άλλο. Τι γίνεται στην αφήγηση του Μάρκου, όταν ο Χριστός είναι σταυρωμένος? Τι προκαλούν τον Χριστό να κάνει? Του λένε, θα γκρεμίσεις τον ναό τελικά? Ένα. Δύο, θα σώσεις τον εαυτό σου? Τρία, τελικά είσαι βασιλιάς? Και τι γίνεται μόλις ο Χριστός πεθαίνει? Απαντάει σε καθένα από αυτά τα τρία. Τον ρωτάνε, εσύ είσαι που θα γκρέμιζες τον ναό? Και μόλις πεθαίνει ο Χριστός, τι γίνεται? Σκίζεται το καταπέτασμα του ναού. Γκρεμίστηκε ο ναός. Μπορεί να μην γκρεμίστηκε ολόκληρο το κτίριο, αλλά γκρεμίστηκε αυτό που ήταν όλη η ουσία του ναού. Σκίστηκε το καταπέτασμα και είναι η ίδια λέξη σκίστηκε με όταν σκίστηκαν, η ίδια λέξη, οι ουρανοί στη βάπτιση του Χριστού. Γιατί χρησιμοποιεί την ίδια λέξη? Γιατί μας λέει ότι όχι μόνο γκρέμισε τον ναό, αλλά όπως σκίστηκε ο ουρανός στη βάπτιση του Χριστού. Τώρα σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού. Τώρα τα ουράνια άνοιξαν ξανά. Και μετά του έλεγαν, θα σώσεις τον εαυτό σου αν είσαι βασιλιάς. Τελικά είσαι βασιλιάς. Και τι κάνει ο Χριστός? Κάνει αυτό ακριβώς που θα έκανε ένας πραγματικός βασιλιάς. Σώζει όχι τον εαυτό του, αλλά το λαό του. Πεθαίνει για να σώσει εμάς και όχι τον εαυτό του. Του λένε, τελικά είσαι βασιλιάς? Ναι, ένας βασιλιάς που βασιλεύει επάνω στο θάνατο, και γι' αυτό το Ευαγγέλιο δεν τελειώνει με την Σταύρωση, αλλά τελειώνει με την Ανάσταση. Και άρα όλα αυτά δεν είναι κάτι μόνο που μεταμορφώνει το πώς διαβάζουμε αυτήν την ιστορία, ούτε είναι κάτι που εντυπωσίαζε τους αναγνώστες στον πρώτο αιώνα που διάβαζαν όλα τα πολιτικά υπονοούμενα που υπάρχουν εκεί. Είναι και αυτό που μεταμορφώνει και τη δική μας ζωή σήμερα. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, τι γίνεται σήμερα παγκοσμίως, έχουμε το τέλος των ψευδεστήσεων σε πολλούς τομείς. Τα προηγούμενα χρόνια πιστεύαμε ότι τα πολιτικά κόμματα θα φέρουν την αλλαγή, την σωτηρία εντός εισαγωγικών που χρειαζόμασταν. Και τι έγινε, τα κόμματα και τα μεν και τα δε οδήγησαν σε κακοδιαχείριση και μνημόνια. Ή πιστεύαμε ότι τα χρήματα είναι αυτά που θα μας διασφαλίσουν και αν είναι κάποιος οικονομικά εξασφαλισμένος θα είναι εντάξει. Και ήρθε μια οικονομική κρίση. Και μετά ήρθε η πανδημία, είπαμε, εμπιστευθήκαμε ότι η επιστήμη θα μας σώσει και όντως έγιναν βήματα, χάρη στην επιστήμη μπορούμε σήμερα να είμαστε και πάλι έξω και να κυκλοφορούμε. Αλλά ταυτόχρονα μόλις τέλειωσε η υγειονομική κρίση, ξέσπασε η ενεργειακή κρίση. Και λες τώρα από αυτή την κρίση ποιος θα μας σώσει. Ή έχουμε δημιουργήσει οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανισμούς που έχουν βοηθήσει το να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των λαών και όλα αυτά όντως βοήθησαν. Οι προηγούμενες δεκαετίες ήταν ένα ρεκόρ ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οπότε δεν τα λέω όλα αυτά για να εκμηδενήσω ούτε αυτούς τους οργανισμούς, ούτε την επιστήμη, ούτε την πολιτική, ούτε αυτά. Όλα έχουν τη θέση τους. Εκείνο όμως που θέλω να πω ξανά και ξανά είναι ότι όλα αυτά, παρόλο που είναι σημαντικά και έχει σημασία να συνεχίσουμε να τα εκτιμούμε και να τα προχωράμε και να τα διορθώνουμε, την ίδια στιγμή όμως όλα αυτά, κανένα από αυτά δεν μας φέρνει τη λύση που αναζητούμε. Ακόμα και οι καλύτεροι ανθρώπινοι οργανισμοί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ακριβώς αυτά που ήταν πάντα και τότε και σήμερα το ζητούμενο. Την ειρήνη, την ασφάλεια, την υγεία και την αυθονία που χρειαζόμαστε. Γιατί όπως τότε, έτσι και σήμερα, αναζητούμε ποιος θα μας προσφέρει φαγητό σε μια επισιτιστική κρίση, ποιος θα μας προσφέρει ασφάλεια σε μια περίοδο πολέμου, ποιος θα μας προσφέρει υγεία σε μια περίοδο πανδημίας, ποιος θα μας οδηγήσει σε σημερινούς θριάμβους. Και ενώ η κοινωνία και η πολιτική στείλουν ένα σωρό άλλους θριάμβους και εμφανίζονται ένα σωρό άλλοι σωτήρες και θεοποιημένα είδωλα, έρχεται αυτή η περικοπή να μας πει υπάρχει ένας πραγματικός βασιλιάς, ένας πραγματικός σωτήρας, ένας πραγματικός άρχοντας της ειρήνης που είναι ο Προμηθεύων, που είναι αυτός που είναι ο θεραπεύων, που δίνει υγεία, που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Και αυτός ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. Και σήμερα θυμόμαστε το δικό του το θρίαμβο. Και όλο αυτό δεν καταλήγει ως συμπέρασμα στο ότι άρα τι κάνει ένας βασιλιάς, καλύπτει τις ανάγκες μου, με υπηρετεί, μου δίνει φαγητό, μου δίνει ειρήνη, μου, όλα γύρω από μένα. Είναι το ανάποδο. Αν είναι βασιλιάς, τότε εγώ τον υπηρετώ. Εγώ, αν ο βασιλιάς σηκώνει το σταυρό του, τότε και εγώ σηκώνω το σταυρό μου. Αν οι άνθρωποι εκεί μόλις βλέπουν αυτό το βασιλιά, αυτό που κάνουν είναι δίνουν τη μαρτυρία τους και λένε αυτός είναι ο βασιλιάς, τότε και εγώ δίνω τη μαρτυρία μου και λέω αυτός είναι ο δικός μου βασιλιάς. Σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε με φίλους, με γνωστούς, με συγγενείς, είτε αυτές τις μέρες είτε οποιαδήποτε μέρα, με την ίδια θέρμη που μπορεί να υποστηρίξουμε την άποψή μας για το τάδε πολιτικό ή κοινωνικό ή αθλητικό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ας είναι αυτή η εικόνα, αυτή που μας θυμίζει ότι αν ο Χριστός είναι ο βασιλιάς μας, αυτό είναι ένας βασιλιάς για τον οποίο μιλάω, είναι ο βασιλιάς για τον οποίο μοιράζομαι τα καλά νέα της δικής του σωτηρίας, της δικής του ζωής. Και αυτό επηρεάζει και μεταμορφώνει τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου, το πώς κάθε δικός μου πόνος μπορεί να είναι ένας θρίαμβος όταν εκείνος δοξάζεται μέσα από αυτόν. Ας έχει δόξα το όνομα του Σταυρωμένου Κυρίου μας. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο βασιλιάς που θριάμβευσε, εσύ είσαι ο βασιλιάς που μας έσωσε, εσύ είσαι ο πραγματικός Κύριος των Κυρίων και ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Ερχόμαστε συγκλονισμένοι μπροστά στο Σταυρό σου και μέσα σε έναν κόσμο που πεινά για ειρήνη. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που μας δίνεις και βοήθησε μας να είμαστε πρεσβευτές αυτής της ειρήνης στους γύρω μας φέρνοντας συμφιλίωση σε συγκρούσεις γύρω μας. Εσύ που είσαι ο Κύριος που προμηθεύει, ζητάμε να προμηθεύσεις τις δικές μας ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα ζητάμε να κάνεις και εμάς κανάλια της δικής σου προμήθειας σε άλλους αδερφούς μας. Εσύ που είσαι ο Κύριος που δίνει ζωή, δώσε σε εμάς ζωή, ώστε να μπορούμε να, να λάμπει η δική σου ζωή στη ζωή μας και οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω μας να βλέπουν αυτή τη ζωή και να θέλουν και εκείνοι να την ακολουθήσουν και να τη γνωρίσουν. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου, ο θρίαμβος του Σταυρού. Ας είναι ο δρόμος στον οποίο θα σε ακολουθούμε στους δικούς μας θριάμβους, όπου μπορεί να πονάμε, να μας κοροϊδεύουν, να μας αρνούνται, αλλά ξέρουμε ότι μαζί σου είμαστε θριαμβευτές. Στο δικό σου θρίαμβο στηριζόμαστε, στο αίμα του δικού σου Σταυρού. Ερχόμαστε να καθαριστούμε και προσευχόμαστε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.